Euro zatím uložit ad acta a začít se připravovat na velkou vodu, jinak řečeno na nejčernější scénář vývoje v eurozóně, tedy na její rozpad. Zhruba takové doporučení Národní ekonomické rady vlády kabinetu Petra Nečase. Neřešit přijetí eura a mít nějaká zadní vrátka pro případ, že by projekt společné evropské měny opravdu spadl pod stůl. Co to znamená konkrétně a jak by se tedy měla Česká republika, která neplatí eurem, v krizi chovat, to je otázka pro příštích 20 minut Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. Hlavní makroekonomický strateg banky ČSOB a garant pracovní skupiny pro veřejné finance Národní ekonomické rady vlády Tomáš Sedláček je dnes mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vám, pane Sedláčku, poslouchali plány Občanské demokratické strany na to teď ty víkendové plány, že by mělo být vyhlášeno referendum k tomu, jestli by Česká republika měla nebo neměla přijmout euro?
No blbě, protože to je hloupost. O tom se přece referendum už jedno vedlo a vedlo se v roce 2004, když jsme vstupovali do Evropské unie, takže ptát se znova na to samé je podle mě za prvé zbytečné a za druhé je to neprozřetelné, protože euro je teď máceno, je to mladá měna, která nespravedlivě sklízí to, že tady máme fiskální dluhovou krizi, za kterou euro pochopitelně nemůže. Velice rychle zapomínáme na to, že první země v Evropě, které byly postiženy krizí a bankrotem, byly země, které platily eurem, jako je třeba Island nebo Maďarsko nebo koneckonců Pobaltí. A je to asi jako svádět k kalifornskou krizi, stát Kalifornie je taky zbankrotován, tak to svádět na dolar. To nikdo pochopitelně nedělá, protože to je hloupost, opravdu už velká hloupost. Ale u toho eura to každýho napadne, protože je to mladá měna, takže je to dluhová krize, nikoliv měnová. Má pochopitelně měnové dopady, ale Řecko bychom museli zachraňovat euro, ne euro, Evropská unie, ne Evropská unie, stejně tak, jako jsme museli zachránit Maďarsko a zachránili bychom i Švýcarsko nebo kohokoliv jiného. To s eurem skutečně nemá nic společného.
No a ten argument, že v roce 2003, kdy bylo referendum o vstupu do Evropské unie a zároveň tedy o přístupových smlouvách, ve kterých napsáno, že euro máme přijmout, tak euro se přece změnilo. Je to trochu jiná měna, je v trochu jiné situaci a tak dále. Nemělo by to být důvodem pro to ještě jednou se zeptat?
Euro se vůbec nezměnilo. Naopak se prokázalo, že zatím vydrželo tak sadistickou zkoušku, kterou by žádná nová měna...
A to byla která?
To je ta finanční krize, která se právě... Koukněte se, co se děje s dolarem, koukněte se, co se děje s britskou librou, koukněte se, co se děje s jenem. Každá krize je těžce zkoušená, ale nikoho nenapadne, že řešením americké krize je rozpadnout dolar. Jo, to je prostě hloupost. Proč se bojíme Číny? Protože jsou velký. Proč se nebojíme Singapuru, který je pochopitelně roste mnohem prudče? Protože jsou prostě malí. Tak naše řešení na strachy před velkou Čínou je dále se rozpadnout. Jo, to prostě skutečně jakoby nemá cenu a to, co se říká, že se jedná o transferovou unii, do které jsme nestoupili, tak to je už teda hloupost na druhou, protože to prý jsme skostoupili do transferové unie, jestli si dobře vzpomínám, tak každý rok jsme z Evropské unie obdrželi velice tučné transfery, ať už jsou to fondy strukturální nebo jiné a nikdo neřekl ani popel, nikomu nevadilo tenkrát, že to je transferová unie. A já sám jsem hrdej na to, že Češi, kteří před 20 lety měli kolu jednou, dvakrát za rok a pomeranče byly svátek. Takže v roce 2011 nás Evropa prosí, prosím nás, pomožte. My teď potřebujeme vaše peníze, vaše úspory, protože se nám hroutí tady některé vyspělé státy a my jsme se na tyto vyspělé státy před 20 lety dívali jak na polobohy, tak teď tyto polobozy nás žádají o pomoc. To je pro mě spíš důvod k hrdosti, než k reevaluaci.
No a vzhledem k tomu, že v tom, řekněme, posledním doporučení Národní ekonomické rady vlády samotnému kabinetu se kromě jiného objevuje rada podpořit stabilizaci eurozóny, tak co se pod tím má laický Čech, abych tak řekl, představit? Máme začít opravdu finančně pomáhat členům eurozóny?
Ano. Tady totiž nikdy nevíme, kdo chvilku tahá pilku. Vzpomeňme se, jak vypadalo třeba dnes tak slavné Finsko před 20 lety, kdy se rozpadl Sovětský svaz. To byla země, kde byla nezaměstnanost taková, že nešlo projít na ulicí, aniž byste nepotkali doktory s titulem doktor, kteří vlastně žebrali na ulici o práci. To byla odepsaná ekonomika. Kdo by tušil, že výrobci pneumatik, který se jmenovali Nokia, najednou přijdou s telefonem. To samý Irsko. Irsko před dvěma generacemi byla chudoučká země, kde se jedli z brambory s bramborama, když byl dobrý den, a brambory bez brambor, když byl den špatný. A teď je to vlastně nejbohatší země Evropské unie. To samý Česká republika nebo Slovensko, kde jsme byli před 20 let lety. Byla doba, kdy Řecko pomáhalo Německu. V 70. letech Řecko posílalo záchranné fondy do Německa. Zkrachuje-li, nedej bože, Nokia, tak Finsko bude taky v hrozných problémech. Jinými slovy, každý chvilku tahá pilku, my jsme na tom teď dobře, díky bohu, a je rozumný proto, abychom se my podíleli na tom stabilizačním balíčku, protože nikdo neví, co se stane s Českou republikou za rok, za dva, za deset. Ne,
to rozhodně. A teď o kterém stabilizačním balíčku mluvíme, pane Sedláčku? Mluvíme o takzvaném eurovalu, to znamená o tom mechanismu, který by měl fungovat do roku 2013.
Ano.
To znamená, že by se Česká republika měla podílet finančně na něčem, co je nastaveno na, řekněme, záchranu zemí, které platí eurem?
Ano. Ano, protože já bych chtěl být součástí toho ledoborce. Jo, pokud plujeme po rozbouřených mořích, tak je lepší ty lodě dát k sobě a mít tu loď co možná nejstabilnější. Prostě plavat si s pramičkou uprostřed bouře není dost dobře možné. Druhý způsob, jak na toto reagovat, často se říká bližší košile než kabát. Měli bychom se starat o svoje vlastní finance, ať si Řekové poraděj sami ze sebou. No jo, jenže tahle zima, která nás postihla, která nás čeká, tak na tu košile nestačí. Pokud si všichni budeme starat jenom o svoje vlastní košile, které jsou nám bližší, tak všichni zmrzneme. Tady prostě potřebujeme společný kabát. A je lepší se do toho kabátu zachuchlat dřív, než později, byť to něco stojí. A konec konců myslím, že už je i užitečné přestat přemýšlet v Evropě v kontextu národních financí, ale začít přemýšlet v kontextu evropských financí. Jinými slovy, Praze taky nevadí, že dotuje Severomoravský kraj. Protože prostě tady ten transfer považujeme za legitimní a nikdo to neřeší. Je možná na čase tohle, to hledí solidarity zemí, které se navzájem pomáhají rozšířit, protože tak funguje globální svět.
Kde by měla vzít Česká republika peníze na to, aby mohla, já nevím, pokud se nepletu, tak potom navýšení eurovalu, například Slovensko by mělo posílat něco málo přes 7 miliard eur do onoho eurovalu. U České republiky by to pravděpodobně bylo výrazně více. Tak kde by na to mělo Česko vzít peníze?
Je hold doba taková, kdy země, které mají rezervy finanční a stabilní.
Pardon, my máme rezervy?
Ano. Česká republika na tom paradoxně je relativně dobře. Proto říkám, že můžeme být hrdí na to, že 20 let po pádu komunismu, kdy jsme byli chudoučká země, jsme teď na tom tak stabilně díky 20-letému vývoji, který jsme tady měli, že si můžeme dovolit pomoci o hodně vyspělejším a o hodně bohatším zemím. Takže Česká republika má v tomto smyslu relativně nízký dluh veřejných financí. Díky bohu. Pochopitelně v momentě, kdy se začneme podílet na těch záchranných akcích, tak ten dluh vzroste, ale je to jakási cena, chcete-li, za stabilitu. My skutečně není v žádném našem zájmu, aby se Evropská unie nebo eurozóna rozpadla, to by mělo dost negativní dopady na Českou republiku a to je taky důvod, proč se ty státy zachraňují. Ono to skutečně vyjde levněji takhle pomoc, než nechat tu zemi zkrachovat.
Vy jste, pane Sedláčku, členem ekonomického poradního orgánu vlády. Vláda je politický jaksi orgán.
Ano.
Dokážete si představit, že toto vaše volání někdo z těch politiků sedících ve vládě vyslyší, vyjde před své voliče a řekne, pojďme, začneme sanovat země v eurozóně, byť neplatíme eurem, budeme tam posílat řádově 7 až 10 miliard ročně.
Ano, my neplatíme eurem, ale pokud se budeme na tomto záchranné strategii podílet, tak budeme pod jejím ochranným deštníkem. Takže to je věc, kterou je potřeba, to si za to kupujeme. To je věc, kterou je potřeba mít na zřeteli. Teď pochopitelně česká koruna a vůbec české finance jsou na tom skvělé, ale před 2 lety, kdy jsme tady byli nervózní, vzpomeňte si, jak jsme se báli o to, jestli která banka bude, nebude krachovat, jak to dopadne s českou měnou, protože česká měna se vezla, padala spolu s maďarskou, tak nás byla malá dušička a to i v těch jaksi nejdrzejších komentátorích, kteří dneska komentují tak velice bujaře, tak v ten moment, kdy najednou začalo téct do naší lodi, tak nás byla všech malá dušička, to se může opravdu opakovat. Česká koruna není ostrůvkem stability a může se kdykoliv destabilizovat. Je to skutečně nejistá doba a v téhle nejisté době je skutečně lepší chodit po čtyřech, než běhat sprintem, když nevíme přesně, kde je která zeď a kde je jaká past.
Garant pracovní skupiny pro veřejné finance Národní ekonomické rady vlády, ekonom Tomáš Sedláček, jeden z hostem 20 minut Radiožurnálu. Dokážete si představit, pane Sedláčku, nějaké mechanismy nebo nějaké nástroje, jak přimět země, ať už v eurozóně nebo v celé Evropské unii, k tomu, aby se začaly fiskálně nebo jakkoliv ekonomicky chovat podle domluvených smluv, anebo alespoň podle logického a zdravého rozumu?
Ano, to je totiž to, oč tu běží, abych citoval Shakespeara. Problém je dvojí. A to totiž ekonomika, zdá se, chová jako maniodepresivní pacient. To znamená, má tendenci přehánět svoje dobrý nálady do mání, všichni najednou začnou investovat a zadlužovat se a nakupovat a tak dále. A naopak přehánět špatné nálady až do depresí, mnohdy sebevražedných. Ať už to podporují média, nebo nepodporují, to je jedno. Ale ta dnes tendence jakoby být procyklický tam je. A vláda a konec konců i Národní banka musí dělat protitah nebo proti sílu, chcete-li. To znamená, první věc, pokud chceme vyléčit maniodepresivního pacienta a maniodepresivní ekonomiku, tak první věc, za kterou se musíme zadlužit, nejsou deprese, ale mánie. No, my se tady furt snažíme léčit jenom mánie. Nelze prostě maniodepresivního pacienta nelze léčit jenom tak, že za váma přijde a řekne, ale já nechci mít špatný nálady, já chci mít jenom mánie. To nejde, jo, prostě to se musí léčit společně. Ta diskuze, která se vede v Evropě a konec konců i v Americe, je jenom o tom, jak léčit deprese. A my musíme půlku té diskuze věnovat tématu, jak utlumovat mánie. Problém Řeků byl, když to řeknu jednoduše a bez politické korektnosti, co čteme mezi řádkami novin, je lenivost řecké ekonomiky a příliš mnoho států. Fajn, tady to máme jasný, ale co s Irskem? Tam je problém přesně opačný. Tam se jednalo o jakousi hyperaktivitu bankéřů, kteří prostě pracovali 24 hodin 7 dní v týdnu. A málo regulované ekonomiky. Takže a ten irský problém je mnohem podobnější, ten manický problém je mnohem podobnější samotnému principu krize nebo tomu, jak ta krize začala v Americe. Takže to je potřeba především léčit. Takže to je jedna věc. Jinými slovy, v momentě, kdy ekonomika bude růst, tak se zavázat, že budeme dělat přebytky veřejných financí, abychom co možná nejrychlejším tempem snížili dluh. To je věc, o které se téměř nehovoří. Tady se považuje za velký hrdinství snížit deficit pro 3% a to prostě nestačí. To je jedna část odpovědi a druhá část odpovědi je, jak je tedy přinutit k tomu takto se chovat. A já tady v tom smyslu jsem radikální. Je stejně tak jako monetární, že stát má dva způsoby, jak trošku ovlivňovat hospodářství, jedna je monetární politika, to znamená tisknout peníze, když to zjednoduším. Druhá je fiskální politika, to je tisknout dluh, když to zase hodně, hodně zjednoduším. To, jako civilizace jsme zjistili, že není dobré, když politici mohou tisknout peníze a proto jsme to dali nezávislým centrálním bankám, které vlastně. Takže jsme tu pravomoc jsme politikům vlastně vzali. To samé si myslím, a nejsem v tom sám, to samé si myslím, že by se mělo udělat s fiskální politikou. Jinými slovy, jaký je rozdíl mezi tím, že politik nemůže tisknout peníze, ale může tisknout dluh. Ono to vlastně vyjde nakonec na stejno. Takže to právo tisknout dluh, nebo spíš bych řekl to pokušení tisknout dluh, je tak velké, že nemůžeme čekat od žádného smrtelníka, skoro bych řekl, od žádného politika, že bude schopen tomuto pokušení odolat. Stejně tak jako my dva bychom neodolali, kdybychom tady v rohu měli legální tiskárnu peněz. Takže dluh by měl být napříjem.
Pardon, pane Sedláčku, už nemůžu myslet na nic jiného teď.
Vidíte, a teď opravdu ten politik může, kdykoliv si zachce, tak si může natisknout jakoby dluhové peníze,
rozumím,
může se od někoho půjčit.
No dobře, ale pohybujeme se jaksi v kontextu evropského kontinentu, Evropské unie. To znamená co? Znamená to unijní ministerstvo financí?
Spíš jakousi obdobu Evropské centrální banky, chcete-li. Takže můžete to nazvat Evropské ministerstvo financí, ale bych tak daleko nešel. Ministerstvo financí určuje, komu daně zdaní a komu daně rozdá. To si myslím, že by mělo zůstat primárním právem politiků. Ať si politik v České republice, v Řecku, kdekoliv jinde řekne, koho zdaní, jestli chudý nebo bohatý a komu to dá, jestli úspěšným nebo neúspěšným. Fajn, to je normální legitimní politický diskuse. Ale ať nepodvádí mezi tím, že zdaní málo a rozdá hodně a ty peníze si prostě ten problém si vyřeší tím, že si ty peníze natiskne. Tenhle podvod by se prostě povolit neměl. Jo, takže stejně jako prostě u nás kraje nebo NACI v Evropské unie, NACI 1 a NACI 2, dostávají fondy podle toho, jak se jim daří nebo nedaří, tak nějakým podobným způsobem si myslím, že by to mělo fungovat na úrovni evropské. A to se konec konců, už se o tom tady diskutuje asi 3 nebo 4 roky, teď je to věc, na kterou vlastně dochází. Malinkým krůčkem tímto směrem je třeba ten společný eurobond. To znamená, že už jsme si konečně uvědomili, že si přestaneme hrát na řecký dluh, protože nic takového jako řecký dluh není. Jak se ukazuje, je to slovenský dluh, český dluh, německý dluh. Ten dluh nelze jednoznačně říct, tady začíná a tady končí řecký dluh. Ten dluh je prostlej všema možnýma zeměma jak krkovička. Jo, to nejde jednoduše jakoby rozseknout jak kusy čokolády nebo cihlu nebo nakrájený chleba. Takže je na čase se přiznat, že banky nikdy nepůjčovaly Řecku, ale vždycky půjčovaly nebo spekulovaly na půjčku vlastně celé Evropské unie a vždycky věděli, že řecké pohledávky nebo irské pohledávky de facto garantuje nejen řecký stát, ale celá Evropská unie.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Tomáš Sedláček je dnes jejím hostem. Pokud tedy je dluh takto provázán a není možno jak si oddělit ten dluh řecký, tak zjevně unijní politici mluví o něčem, co tak úplně neexistuje.
Ano, proto se to nedá jakoby dát do karantény a dát to někde a odstřihnout
No a co to znamená ve chvíli, kdy, řekněme, čelní politické špičky Evropské unie a eurozóny mluví o tom, že budou tlačit na soukromé banky, aby odepsali někde mezi 40 a 60% svých pohledávek vůči Řecku?
Ano, to je přesně to, jo, v momentě, kdy se začne řezat do řeckého dluhu, tak začnou krvácet banky evropské, které Řecku očividně půjčovaly za příliš nízký úrok, protože věděli, že nepůjčují Řecku, ale že půjčují Evropské unii, proto ten úrok mohl být tak nízký. Jinými slovy, každá půjčka se konstruuje, nebo úroková sazba se konstruuje kolem atraktoru možnosti bankrotu dané země. Jo? Pokud je daná země kredibilní, půjčují jim za nižší úrok a tak dále, a tak dále. No ale když k samotnému bankrotu dojde, tak najednou nic z toho neplatí. Jo. Takže ta hra na to, že nebudeme Řecko zachraňovat, jinými slovy, pokud jsme zbankrotovali bankrot, což jsme udělali, jinými slovy, už není možné bankrotovat, takže institut bankrotu zbankrotoval, tak potom vlastně přestává smysl i mít i úroková sazba, protože pokud já vím, že vy mi nikdy nezbankrotujete, tak vám budu půjčovat za 60%, 80% úrok a budu vám půjčovat na cokoliv si řeknete a je na Porsche a na 40-metrovou vilu, když mám záruku, že za váma stojí jakýsi evropský pánbůh, který to vždycky zaplatí, tak já tím jakožto investor ztrácím jakoukoliv obezřetnost a úroková sazba přestává hrát roli jakoby protiváhy proti bankrotu, když ten bankrot není možný. Takže tahle hra už dál hrát nejde.
A je teď jste popsal dnešní stav?
Ano.
A o co se tedy hraje? Teď před, řekněme, několika hodinami vystupovala v německém Bundestagu německá kancléřka Angela Merklová a znovu hovořila o řeckém dluhu, znovu hovořila o tom, jakým způsobem se Německo, co by nejsilnější ekonomika kontinentu, k tomu postaví.
Tak, tady se hraje o dvojí spravedlnost. Jedna spravedlnost vychází ze samotné podstaty věci, to znamená, Řekové se chovali neurvale, protože toho snědli mnohem víc, než mohli. Ale to mimochodem, Řecko v tomhle, zase bych byl provokativní a řeknu, že řecký problém není řeckým problémem, řecký problém je evropský problém. S tím rozdílem, že Řecko nás předběhlo o 20 let. Kdybychom my, Česká republika, pokračovali ve vývoji veřejných financí, tak jako jsme to dělali minulých, řekněme, 12 let, tak za 20 let budeme v stejné situaci jako Řecko a dokonce i Německo. Kdyby pokračovalo na té trajektorii, tak se dostane dříve nebo později, že Německo nemá vyrovnaný veřejný finance, Německo má vysoký dluh a ten dluh neustále stoupá. Takže my bychom vlastně Řecku v tomhle stobě jakoby Řecko napřed, že zbankrotovalo dřív než my. Jo. Řecko není pozadu, Řecko v tomhle způsobu je napřed. A ten čas, který si kupujeme teď tím bailoutem Řecka, není čas pro Řeky, jak se často uvádí, ale je to čas pro Evropskou unii vyřešit si tu svoji situaci. Protože zatím se všechny bankroty, myslím, měli tu štěstí, že zatím bankroty byly bankroty malých ekonomik, které se daly řešit nesystematicky a nesystémově. To všichni na tom se shodnou, že to řešení je nesystematický a nesystémový. A my teď máme, řekněme, půl roku nebo nějaký čas na to, abychom řešili, vymysleli řešení systémový. A ta druhá, takže první spravedlnost je, ano, je to nespravedlivý. Proč by Němci, kteří spoří trošku víc než Řekové a chovají se trošku slušněji než Řekové a jídají se na dluh, měli platit, takže to je nespravedlivý z tady toho hlediska. A pak tady máme druhou spravedlnost, utilitární, je co by se stalo, kdyby. A tam najednou ta spravedlnost je naopak, takže ta první odpověď Řekové nebo banky, který by napučovali, ať si to zaplatí sami, byla to jejich hloupost, to je interní spravedlnost. Ale ta externí spravedlnost je, když toto povolíme, tak na to všichni doplatíme. A teď vlastně ta evropská diskuze se furt fackuje mezi těmi dvěma extrémama, které jsou de facto morální, o jakou spravedlnost, jedná se o spravedlnost v důsledcích, že to pak odnesou chudí lidi, anebo o spravedlnost z principu.
A poslední otázka se vrací zpátky k tomu, co jste říkal, pane Sedláčku, že by se Česko mělo účastnit už tohoto eurovalu, který by měl fungovat do roku 2013. Překvapilo by vás, kdyby toho nebo té vaší rady čeští politici neuposlechli?
Mrzelo by mě to. A vlastně mě to i překvapilo, protože vlastně i Slováci, Slovenská republika si uvědomila, že tohle, toto je věc, kterou si nemohou lajsnout. My jsme od Evropské unie dostali tak neskutečný impuls, jak přímo účetně finanční, tak ekonomický, tak konec konců i kulturní, my prostě do Evropy patříme. A občas nám to přináší nekonečné výhody, tak jako se tomu dělo za posledních několik 20 let, řekněme, nebo určitě za těch posledních 7 let od vstupu. A občas to hold znamená náklady, podobně tak funguje rodina. Když si prostě někdo z členů rodiny zlomí nohu, tak ho taky nevyhodíte na ulici, ale naopak budete chodit domů a budete se o něj starat a nosit mu pomeranče.
Tak uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne, to bez sporu. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Ekonom Tomáš Sedláček, člen Národní ekonomické rady vlády, byl jejich hostem. Pane Sedláčku, díky za váš komentář.
Já děkuji za pozvání.
Hezký podvečer.
Taky.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný podvečer.